Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី3ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចចរចានៅឯសិទ្ធិវិមានបង្ហាញថានៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនាំឲ្យមានការទ្រុតត្រាខ្វែងគំនិតគ្នាប្រធានាធិបតីត្រាំរីគុណពួកមេបញ្ជាការយោធាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងសង្គ្រាមមិនចេះចប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមមេធាវីការពារលោកគឹមសុខាដាក់ពាក្យស្នើជាលើកទី3ឲ្យតុលាការលើកលែងទោសការចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកផែងហេងមេធាវីម្នាក់របស់លោកគឹមសុខាបានថ្លែងថា
យើងមើលទៅបាត់ចោតហ្នឹងក៏គ្មានសន្តិភាពឬក៏បរទេសណាបោះត្រូវរើដើម្បីធ្វើគាត់ថាវិបាលទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មើរជើងប្រវត្តិសាស្ត្រអប់រំអំពីខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនគឺបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសមយុទ្ធយោធាយន្តការនៃប្រជាជាតិអាស៊ានសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណគេរំពឹងថាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថ្មីដឹកមុខដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលដោយផ្នែកមានដឹកនាំពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកនឹងមិនយកវិធានការទាំងនេះទៅដាក់ឲ្យព្រឹទ្ធសភាបោះឆ្នោតទេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការបិទរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតយូរបែបណាក៏ដោយដើម្បីទទួលប្រាក់សម្រាប់កសាងជញ្ជាំងព្រំដែនដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនគ្រប់គ្រងនេះជាស្ថានភាពនៃការបិទរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅលោកត្រាំអញ្ជើញពួកមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់សិទ្ធិវិមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយភាគីទាំងពីរមិនបានយល់ស្របគ្នាអំពីដំណោះស្រាយមួយទេពួកអ៊ីស្រាអែលជនទាំងនេះគ្រងនឹងជួបជុំនំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលត្រូវរំពឹងថានឹងទទួលការអនុម័តនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនឹងនាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីជញ្ជាំងដែលលោកត្រាំចង់កសាងនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីកច្រើនជាងបញ្ហានៃការបិទ1/4នៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយធ្វើឲ្យអ្នករដ្ឋការអាមេរិក800,000នាក់នៅផ្ទះឬមួយធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់ខែអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានរដ្ឋាភិបាលខ្វែងគំនិតគ្នាទៀតជាមួយការស្បាត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់អំណាចនៃពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនៅក្រៅរយៈពេល2ឆ្នាំដែលពួកសាធារណរដ្ឋបានត្រួតត្រាសិទ្ធិវិមានព្រឹទ្ធសភានិងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកពួកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនេះបណ្ដាលមកពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យបានចំណេញច្រើនដោយបានទទួលកៅអី235ក្នុងបណ្ដាអាសនៈ435ក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅពេលពួកសមាជិកថ្មីៗចូលកាន់តំណែងពួកសាធារណរដ្ឋបានកើនអាសនៈ2នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយនៅពេលនេះពួកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ53ទល់នឹង47គេរំពឹងថាលោកស្រី Nancy Pelosi សមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកមកពីរដ្ឋ California នឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដោយលោកស្រីនឹងវិលមកកាន់តំណែងចាស់វិញដែលលោកស្រីបានបម្រើការពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2011លោកស្រីជាស្ត្រីអាមេរិកតែម្នាក់គត់ដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកហើយប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតទៀតនៅលើកនេះលោកស្រីនឹងក្លាយទៅជាអិសរាជជនទី1ក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំដែលបានយកតំណែងនេះមកវិញនៅក្រៅគណៈបកលោកស្រីចាញ់ឆ្នោតហើយបន្តមកបានទទួលកៅអីភាគច្រើនវិញនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចាន់ចោលប្រទេសសេរីថាគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយបានការពារការសម្រេចរបស់លោកដើម្បីដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសនោះហើយបានចំអកមើងងាយអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានហៅថាសង្គ្រាមមិនចេះចប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃពុធនៅខាងមុខកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងអំឡុងនេះឆ្នាំថ្មីនេះបានកាត់មេឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃសម័យប្រជុំដ៏យូរនិងដ៏ធំមួយជាមួយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលដែលលោក Pat Shanahan រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសស្ដីទីអង្គុយនៅឆ្វេងដៃលោកអត្ថាធិប្បាយនោះក៏បានបង្ហាញពីអ្វីដែលទំនងជាការប្រឆាដែលរីកកាន់តែធំឡើងរវាងប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងមេបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់សំខាន់ស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភូមិភាគមិឈមូពានិងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមបានសរសើរលោក Shanahan ដោយបានហៅថាជាការសប្បាយរីករាយដើម្បីធ្វើការជាមួយលោកមុនពេលចាប់ផ្ដើមរិះគន់ពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងយោធាចំពោះការបរាជ័យទៅលើបញ្ហាជាច្រើនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីតែមួយគត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងដែលអាចកំទេចពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS បានដូច្នេះយើងបានកំទេចពួកគេហើយហើយយើងនិយាយថាយើងនឹងយកកងទ័ពយើងត្រឡប់មកប្រទេសវិញលោក Shanahan បានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីការលាលែងចេញពីដំណែងរបស់លោក Jim Mattis អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុនត្រូវបានសរសើរដោយប្រធានាធិបតីត្រឹមថាជាឧត្តមស្នេហ៍ម្នាក់របស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Mattis បានសុំលាលែងចេញពីដំណែងកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបានប្រកាសភ្លាមៗថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានកំទេចហើយថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក 2,000 នាក់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក John Huntsman ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីបានទៅសួរសុខទុក្ខទាហាន Marine សហរដ្ឋអាមេរិកចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងដោយមានការចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើចារកម្មក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោក Huntsman ក៏បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្រួសារលោក Paul Whelan ដែរក្រសួងនេះមិនបានផ្សាយអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃការនិយាយទូរស័ព្ទនេះទេដោយសារមានការពិចារណាអំពីឯកជនភាពសម្រាប់លោក Whelan និងគ្រួសាររបស់លោកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Huntsman បានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់លោកដល់លោក Whelan ហើយបានស្នើផ្ដល់ជំនួយរបស់ស្ថានទូតផងដែរការបើកឲ្យលោក Huntsman ទៅជួបលោក Whelan មានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថានឹងមានការពន្យល់អំពីហេតុដូចម្តេចពលរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រសិនបើការឃុំឃាំងលោកជាការមិនសមរម្យទេនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្រុមមេធាវីការពារលោកកឹមសុខា ដាក់ពាក្យស្នើជាលើកទី3ឲ្យតុលាការលើកលែងទោសការចោទប្រកាន់រូបលោកព្រឹត្តិការណ៍ថ្មើរជើងប្រវត្តិសាស្ត្រអប់រំអំពីខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello របស់យើងសូមទោសហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនគឺបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យ SG លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសមយុទ្ធយោធាយន្តការនៃប្រជាជាតិអាស៊ានប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬចម្ងល់នឹងចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិសូមទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាការពិសាបដាមុនបានដាក់លិខិតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីទៀតស្នើឲ្យមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងដែលតុលាការចោទលោកពីទោសក្បត់ជាតិអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានបកប្រឆាំងដល់កំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះបានដាក់លិខិតជាលើកទី3ទៅតុលាការស្នើសុំឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់លើរូបលោកកឹមសុខាក្រោយការស៊ើបអង្កេតបន្តអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមមេធាវីបានដាក់លិខិតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដោយស្នើឲ្យមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាលោកបន្ថែមថានេះជាលើកទី3ហើយដែលក្រុមមេធាវីបានដាក់លិខិតស្នើឲ្យមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកបន្តទៅជាង1ឆ្នាំដោយមិនមានលទ្ធផលណាមួយ
បើយើងឃើញថាការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងវាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយហើយយើងមើលទៅបាត់ចោលហ្នឹងក៏គ្មានសន្តិសុខឬក៏បរទេសណាបោះត្រូវរើដើម្បីចូលគាត់ថាវិបាលទេចឹងហើយអង្គហេតុតែ Facebook បោះហ្នឹងវាមិនទីសម្បាក់តែនឹងអង្គហេតុពិតចឹងហើយយើងទាមទារឲ្យចក្រមទៅធ្វើគាត់លះចោលបោះចោល
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមមិនដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិដែលយកលើវីដេអូខ្លីមួយក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីឆ្នាំ2017និងត្រូវបានតុលាការយកវីដេអូនោះធ្វើជាភស្តុតាងក្នុងការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិគេឃើញលោកកឹមសុខាបានថ្លែងក្នុងវីដេអូនោះថាលោកត្រូវបានឧបត្ថម្ភនិងបង្ហាត់បង្រៀនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដំណើរការនយោបាយរបស់លោកដើម្បីផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារទាំងកំពុងមានជំងឺតាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដោយមិនមានការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការបញ្ជូនទៅផ្ទះវិញដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018មកចាប់តាំងពីមានការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគេឃើញអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនផងបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាក្តីក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខការពារចំណាត់ការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋប៉ុណ្ណោះរីឯការពារជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អន្លង់វែងជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយអតីតខ្មែរក្រហមកំពុងរស់នៅក្រោយសមាហរណកម្មដែលមានរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនេះបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់អន្លង់វែងជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយតាក់ទងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ5 ខែមករានេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយស្ដីអំពីថ្មើរជើងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសុននរិន VOA រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ
អន្លង់វែងជាតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមចុងក្រោយដែលកាលពីជាង20ឆ្នាំមុននៅមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់និងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ1998ទើបមានសមាហរណកម្មបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់បន្តរស់នៅក្នុងតំបន់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកជំនោរថ្មីក៏បានមករស់នៅតំបន់អន្លង់វែងលាយឡំជាមួយអតីតខ្មែរក្រហមផងដែរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមករានេះមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពដែលស្ថិតនៅក្រោមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យមានពិព័រណ៍មួយស្ដីអំពីថ្មើរជើងប្រវត្តិសាស្ត្រពិព័រណ៍នេះនឹងបង្ហាញអំពីប្រវត្តិមេដឹកនាំមួយចំនួនដូចជាតាម៉ុកហាវឈិតជឿនឬអងជឿនអតីតលេខាភូមិភាគនិរតីនៃសម័យខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំប៉ុលពតនិងក្រុមគ្រួសារនិងប៉ុលពតនិងបកពួកពិព័រណ៍ទាំងនេះត្រូវបានដំឡើងនៅលើទីតាំងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមមានសាលាស្រុកអន្លង់វែងសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងឬសារមន្ទីរអតីតផ្ទះតាម៉ុកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងផ្ទះប៉ុលពតខៀវសំផននិងសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកលីសុខៀងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដែលជាគម្រោងមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស្រុកអន្លង់វែងដែលជាតំបន់តស៊ូខ្មែរក្រហមចុងក្រោយ
ការដែលដើររួមគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ដងវែងមានន័យថាជាការចាប់ផ្ដើមសាច់ថ្មីរបស់ប្រជាជននៅសហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលដើម្បីឲ្យយើងដូចថាស្វែងយល់និងលើកកម្ពស់ថែរក្សាសន្តិភាពនិងការរីកលូតលាស់របស់សង្គមយើងនាពេលអនាគតអញ្ចឹង
លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះអន្លង់វែងជាកន្លែងរស់នៅដែលមានអតីតខ្មែរក្រហមប្រមាណ 70-80% និងអ្នកចំនួនថ្មីលាយឡំគ្នា
អ្នកចំនួនថ្មីក៏អ្នកអតីតហ្នឹងភាគច្រើនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងស្គាល់គ្នាដូចណាអ្នកចំនួនថ្មីមកកាន់ភូមិមករស់នៅក្នុងភូមិគាត់ស្គាល់គ្នាគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែដូចជាហាក់ដូចជាការប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់គាត់ហ្នឹងជាធម្មតាមិនជាមានបញ្ហាធំដុំទេ
ទោះជាយ៉ាងណាការនិយាយលម្អិតពីអតីតកាលនៃសម័យខ្មែរក្រហមនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់អតីតខ្មែរក្រហមនៅតែជាចម្ងល់នៅឡើយថាតើពួកគេហ៊ាននិយាយការពិតបានកម្រិតណាលោកលីសុខៀងមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមិនហ៊ានជាសន្និដ្ឋានឲ្យបាន 100% ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាពុកម្ដាយជាក្រុមគ្រួសារប្រហែលជាគាត់នឹងចែករំលែកតែអ្វីដែលវាមានលក្ខណៈដូចថាមិនស៊ីជម្រៅខ្លាំងពេកទេគាត់នឹងនិយាយជារបបទូទៅ
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរសន្តិភាពខួបទី20ដែលជាការដាក់ចេញនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺការបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់អន្លង់វែង20ឆ្នាំក្រោយមកអន្លង់វែងបានក្លាយជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនោះមានទីតាំងសពប៉ុលពតព័ទ្ធជុំវិញដោយសំណង់អគារថ្មីៗរួមមានលំនៅឋានសន្តាគារនិងកាស៊ីណូជាដើមអតីតខ្មែរក្រហមភាគច្រើនរស់នៅជនបទប្រកបរបរកសិកម្មនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងក៏មានអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមផងដែរគឺអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួននៅតែមានភាពភ័យខ្លាចដោយសារពួកគេឃើញមានតុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងកាត់ទោសអតីតថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលកំពូលមួយចំនួនរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងលោកប៉ាញសំអនអាយុ70ឆ្នាំបានថ្លែងថាលោកធ្លាប់ជាអតីតខ្មែរក្រហមនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតំបន់មួយដែលលោកថាមានការធ្វើទារុណកម្មនិងការធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចោះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិនតាមតាមុកនោះទេដោយលោកយល់ថាកម្លាំងរបស់តាមុកមិនអាចនៅបានយូរអង្វែងនោះទេ
ពីខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងស្រេចយូរហើយបើខ្ញុំមើលទៅវាចលនានេះមិនធានានិរន្តរភាពអីសោះទូកើតទៀតទេវាអស់កម្លាំងហើយនឹងទៅតាមគាត់មិនកើតទៀត
លោកសំអនដែលមានកូន7នាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកបានអប់រំ និងដំណើររឿងខ្មែរក្រហមទៅកូនកូនរបស់លោកអំពីដើមហេតុនៃសង្គ្រាមចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការរស់នៅលំបាកក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមផងដែរ
គេប្រាប់ថាប្រាប់ថារបបនឹងការរស់នៅវាលំបាកដែលហូបចុករស់នៅគេប្រើមនុស្សដូចសត្វដូចធាតគេចាប់ចងកាប់សម្លាប់ខ្ញុំអប់រំណែនាំជាប់ទេហើយណែនាំវាទីព្រេងសំណាងដែលវាកើតមកចំនួននេះបានសុខសន្តិភាពមានការរស់នៅជួបជុំគ្រួសារអីចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសំអនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានបំណងចូលធ្វើជាទាហានខ្មែរក្រហមអ្វីនោះទេតែលោកចូលធ្វើតបតាមការអំពាវនាវរបស់អតីតព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចសីហនុគឺដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបលន់នល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការចូលធ្វើទ័ពរបស់លោកសំអនរហូតធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមគឺដូចនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ជាទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់ផងដែរតែលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកមិនបានដឹងថាលោកជាទាហានខ្មែរក្រហមនោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសជាវីដេអូមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ជាមួយផលិតករភាពយន្តអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Robert Lieberman លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចូលធ្វើកងទ័ពតាមការអំពាវនាវរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយខ្ញុំមិនទទួលយល់ព្រមថាពេលនោះខ្ញុំចូលជាមួយពួកខ្មែរក្រហមទេព្រោះកាលពីសម័យមុនអ្នកដែលខ្ញុំស្អប់ជាងគេគឺខ្មែរក្រហមនឹងតែម្ដងតែអ្វីដែលខ្ញុំចូលតាមគឺការអភិវឌ្ឍន៍របស់សម្ដេចសេនូសម្ដេចសេនូមិនបានជាខ្មែរក្រហមទេបូកជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់អាមេរិកបូកនឹងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមបូកតម្រូវឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូហើយបោះបង់ចោលការសិក្សា
លោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងមានប្រសាសន៍ថាការផ្សះផ្សានៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវការពេលវេលាហើយការផ្សព្វផ្សាយអំពីរបបនេះក៏ត្រូវតែធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយបើតាមលោកលីសុខៀងអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មើរជើងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរួមមានអាជ្ញាធរកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីទូតនិស្សិតបរទេសពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងនិងយុវជនប្រមាណ700ទៅ800នាក់ដែលពួកគាត់មួយចំនួនជាកូនអតីតខ្មែរក្រហមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធី Hello VOA តទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនកម្មវិធីរបស់យើងគឺបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីហើយប្រធានដែលប្រធានបទដែលត្រូវពិភាក្សាស្ដីពីសមយុទ្ធយោធាយន្តការមួយនៃប្រជាជាតិអាស៊ានប្រសិនបើអរលោកអ្នកមានចម្ងល់ឬសំណួរក៏មានចង់បញ្ចេញមតិសូមតាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ02-51-5194ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជឹងពុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអាស៊ានបាទយើងមានកិត្តិយសដោយបានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានចូលជាវាគ្មិនហើយយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ានបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះកំពុងតែចរចាឬក៏រៀបចំគ្រោងចង់ធ្វើជាសមយុទ្ធយោធាមួយជាមួយនឹងខាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទនៅឆ្នាំ2019នេះហើយកាលពីឆ្នាំ2018គឺកាលពីចុងឆ្នាំនោះប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយទៅហើយជាមួយនឹងតំបន់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានបាទហើយបើយើងក៏លេខមើលពីបរិបទនៃតំបន់វិញបាទបើខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍2គឺដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនៅប្រទេសចិនហើយនៅឆ្នាំ2019នេះថានឹងបង្កើននៅការ ទំហំនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធានឹងឲ្យកាន់តែធំជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតបាទហើយក្នុងខណៈពេលដែលកម្ពុជានឹងបានលុបចោលឬក៏ព្យួរបាទព្យួរការធ្វើសមយុទ្ធយោធានឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករីឯនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសមានទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលលោកដូចថាទេឡើងកាន់អំណាចបាទលោកបានកាត់ផ្ដាច់នៅទំនាក់ទំនងបាទបដាចៅនៅសមយុទ្ធយោធាត្រង់ទ្រីធំបាទនៅឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះខាងហ្វីលីពីនបែរជាសន្យាថានឹងបង្កើននៅសកម្មភាពធ្វើសមយុទ្ធយោធានឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញដោយសារតែមានការបន្ទុកចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនបាទអល្បាអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាយន្តការឬក៏ជាឧបករណ៍នយោបាយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលអាស៊ានប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកជាងវណ្ណរិទ្ធនឹងបកស្រាយបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះបាទលោកវណ្ណរិទ្ធសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមែនទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទយើងពីនិតមើលទៅសមយុទ្ធយោធាគឺបើវាមានផ្នែកច្រើននៅក្នុងនឹងអត្តន័យរបស់វាដូចជាការបង្កើននូវសមត្ថភាពយោធាការត្រៀមលក្ខណៈការបង្កើនទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដែលធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមខាងនៃកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមើលទៅថាវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈការប្រើប្រាស់សមយុទ្ធយោធានឹងជាលក្ខណៈនយោបាយច្រើនតែលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការធ្វើសម្រាប់តំបន់អាស៊ានយើងនេះបាទ
ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាគឺជាចរន្តថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះដោយសារតែកន្លងទៅយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលជាអ្នកដឹកនាំនៅការធ្វើលំហាត់រួមគ្នាយើងដូចជាមាននៅប្រទេសថៃនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសជាមួយនៅហ្វីលីពីនសង្ឃបុរីនិងជាដើមដូច្នេះហ្នឹងគឺជាគេថាប្រវត្តិគេថាប្រវត្តិសាស្ត្រតែអាមេរិកធ្លាប់បានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែឃើញថាពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រទេសចិនកំពុងតែរត់តាមថារដ្ឋអាមេរិកដែរដើម្បីជំរុញនៅកិច្ចខិតប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាក៏ដូចជាជំរុញនៅការយល់គ្នារវាងកងទ័ពរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទីហ្នឹងគឺជាចរន្តថ្មីមួយពីព្រោះថាឥឡូវនេះជាងមាននិយាយចំទៅមានelephant 2មានតម្រៃ2នៅក្នុងបន្ទប់ហើយការប្រគល់បច្ចេកទេសគ្នារវាងចិននិងថារដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានការកើតឡើងជាពិសេសដោយលោកម៉ែនកំតេចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺការធ្វើសមយុទ្ធយោធាហ្នឹងវាមានបង្កប់នៅអត្តន័យយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងនយោបាយហ្នឹងបាទ
បាទបាទចោលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយនៅឆ្នាំនេះបាទតាមអ្វីដែលចង់ហ្នឹងតើលោកគិតថាអាចនឹងធ្វើបានទេហើយនឹងតើបើធ្វើបានតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតនៅពេលដែលធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ាននោះបា
ទមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំទៅមុននេះ2018ខែ10ឆ្នាំ2018ដើម្បីនឹងសម្រាប់តែធ្វើនៅសមយុទ្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយការធ្វើសមយុទ្ធហ្នឹងគឺផ្នែកការកងទ័ពជើងទឹកផ្នែកនាវាផ្នែក maritime security ហ្នឹងហើយប្រហែលជាសម្រាប់ថានឹងធ្វើជាមួយនឹងការធ្វើសមយុទ្ធតែធ្វើអាថារំលឹកជាប់ធ្វើកន្លងមកហើយថាធ្វើបាន17ដងហើយហើយថា Sea Card ហ្នឹងក៏ Southeast Asia cooperation and training គឺសមយុទ្ធដើម្បីវឹកវើនឹងថាប្រសកាអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាហៅថាភាពផ្សំថ្មីមួយចូលទៅក្នុងហ្នឹងដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើហៅថា maritime security ហ្នឹងគឺសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលជាបញ្ហាដែលកកុះហើយចូលជាបញ្ហាស្រួចស្រាលមួយនៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេគឺផ្ទេពីការធ្វើសមយុទ្ធទៅលើដីគោកឥឡូវទៅសម្រុកទៅផ្នែកលំហសមុទ្រនឹងខ្លាំងបាទ
បាទប៉ុន្តែលោកអាចរំពឹងថានឹងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេពីព្រោះអីយើងមើលពីការថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីវិញបាទដូចជាករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺមកដល់ពេលនេះគឺបានផ្អាកនៅសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកមកបង្កើនសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសចិនវិញតែនៅពេលដែលមានការធ្វើ ជាមួយនឹងអាស៊ានចឹងតើកម្ពុជាអាចជាគេថាជាធៀបមួយនៅក្នុងការខ្ទាស់ឬក៏ជាឧបសគ្គមួយនៅក្នុងការខ្ទាស់មិនឲ្យរឿងនេះធ្វើបានច្រើនឬក៏កម្ពុជាអាចដកខ្លួនមិនចូលរួមជាមួយនឹងសមយុទ្ធយោធានេះទេបាទ
អរវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងនិយាយពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតណាស់ទោះបីតែធ្វើសមយុទ្ធរវាងចិនជាមួយអាស៊ានហ្នឹងកម្ពុជាយើងមិនអាចបញ្ជូននាវាឬក៏ហៅថាកងប្រដាប់អាវុធ Naval Force ហ្នឹងទៅចូលរួមបានច្រើនទេហើយកម្ពុជាកន្លងទៅធ្លាប់បញ្ជូនត្រឹមតែ observer អ្នកសង្កេតការណ៍អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងវាទីសងវាពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់កម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមិនទៅប្លុកអាស៊ាន position ឬទូនីតិរបស់អាស៊ានឬក៏ជំហររបស់អាស៊ានណាមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមានសមយុទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូនោះទេពីព្រោះថាអាស៊ានគឺជាតួអង្គមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ហើយអាស៊ានមិនចង់ងាកទៅខាងណាទេអញ្ចឹងទេបានថាធ្វើទាំងចិនធ្វើទាំងអាមេរិកនឹងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពនឹងបាទ
បាទអរុណអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវេទិកាចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទបាទអរុណអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទដែលយើងផ្ដោតទៅលើក្នុងការពិភាក្សានេះគឺទៅលើការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលជាឧបករណ៍មួយរបស់អាស៊ានផងដែរបាទលោកវណ្ណរិទ្ធដោយសារមានអ្នកស្ដាប់របស់យើងបែរជាគាត់មិនទាន់បានយល់បានច្បាស់ច្បាស់ហើយជាប្រធានបទដែលមានលក្ខណៈតំបន់លោកអាចបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការដែលអាស៊ានបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងចិនកាលពីចុងឆ្នាំមុនហ្នឹងតើអ្វីទៅជាការទទួលបានពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះមកវិញបាទលោកបានលើកបន្តិចហើយពីថាកម្ពុជាមិនបានចូលរួមដោយសារដើរទួតក្រន្តជាអ្នកសង្កេតការទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតតើគេទទួលបានយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធរវាងចិននិងអាស៊ានហ្នឹងគឺជាលើកទី1ហើយនឹងផ្ដល់នៅការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរពីព្រោះថាសង្គ្រាមឬក៏សន្តិភាពវាអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងកងទ័ពនិងកងទ័ពពីព្រោះថាការយល់គ្នារវាងកងទ័ពហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថារបៀបកាលថា command structure របៀបបញ្ជាទ័ពរបៀបអីហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងទេបើធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យរបៀបបញ្ជារបៀប communication តំណែងតំណងភាសានឹងជាដើមហ្នឹងអាចកើនឡើងអាចល្អប្រសើរអញ្ចឹងទេការយល់គ្នាហ្នឹងជួយជាកត្តាមួយសំខាន់ណាស់ដើម្បីបញ្ជានៅវិបត្តិយោធាណាមួយឬក៏ខាច់តាចំលោះណាមួយដែលអាចឈានទៅរកសង្គ្រាមនោះបាទព្រោះតែតួនាទីរបស់កងទ័ពហ្នឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទេអាហ្នឹងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងសំខាន់ហើយពង្រឹងសមត្ថភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងបាទ
បាទជាពិសេសបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែក្តៅកកុកសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកនៃប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់មួយលក្ខគឺលោកសូវីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសូវីមានអ្វីចង់សួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទមានសំណួរពីរដែរសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់នឹងថាតើខាងសមយុទ្ធសាខាអាស៊ីហ្នឹងលំហនៃអាស៊ីហ្នឹងតើមានផលប៉ះពាល់អីដែរទេបើសិននិយាយពីប្រទេសតូចតូចដូចយ៉ាងយើងមិនសូវមានដំណោះបែបសេដ្ឋកិច្ចអីតើយើងធ្វើសមយុទ្ធទៅហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ឬដល់ប្រជាជាតិអាស៊ានទាំងមូលឬដូចជាកម្ពុជាអីចង់ធ្វើបន្តបន្តអញ្ចឹងតើវាមានហានិភ័យអីដែរទេបើសិននិយាយពីប្រទេសតូចមួយដែលកំពុងតែមានការកើតរឿងផ្ទៃក្នុងដំណោះអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទហើយទី2ចង់ដឹងថាតើបើសិនជាអាស៊ានហ្នឹងมันដាក់នៅប្រទេសណាមួយដែលធ្វើនឹងដូចថានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចាស់កន្លងមកដល់ឥឡូវធ្វើនៅកម្ពុជាដែលធ្វើនៅកម្ពុជាប្រទេសដទៃទៀតគេចង់ធ្វើដើមប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងដែរណាតើវាមានផលប្រយោជន៍អីដែរទេដែលក្នុងវិជាជីវៈអាស៊ានហ្នឹងទៅរំដាប់ពិភពលោកដោយថាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប្រទេសមួយដែលអន្តរភាពមិនសូវមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់អញ្ចឹងណា
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបើសិនជាខ្ញុំសង្ខេបអ្វីដែលលោកសុវ័យបានសួរដើម្បីឲ្យស្រួលយល់សម្រាប់របស់អ្នកស្ដាប់វិញគឺលោកចង់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ទៅខាងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃសមាជិកអាស៊ាននៅពេលដែលមានសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសធំដូចនេះបាទសូមជួយលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
បើយើងមើលជារួមទៅគឺជាផលប្រយោជន៍រួម ប្រទេសតូចនិងប្រទេសធំហ្នឹងក៏មានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាដែរចំពោះប្រទេសតូចដូចកម្ពុជាយើងយើងអាចនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងជាពិសេសសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងប្រទេសតូចដូចកម្ពុជាយើងក៏ខ្វះសមត្ថភាពដើម្បីតែទូកលបាតឬក៏កងទ័ពជើងទឹករបស់យើងនៅមានកម្រិតចឹងទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឧទោសតាចោលសមុទ្របញ្ហាចោលសមុទ្រឬក៏គ្រោះធម្មជាតិគ្រោះមហន្តរាយដូចជាព្យុះនឹងជាដើមនៅតាមលំហសមុទ្រហ្នឹងកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហានេះទេចឹងទេការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយបណ្ដាប្រទេសធំដែលគេមានឧបករណ៍គេមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងច្រើនហ្នឹងអាចជួយឲ្យយើងពង្រឹងសមត្ថភាពបានចំពោះខៅថា risk hanipay ចំពោះ hanipay គឺវាអាចមានខ្លះដែរពីព្រោះថាខៅថា power asymmetry ហ្នឹងគម្លាតនៃអំណាចក៏ដូចជាឥទ្ធិពលនៃតាមប្រទេសហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសធំហ្នឹងគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសតូចតាក់ទងទៅនឹងវិស័យការពារជាតិហ្នឹងចឹងទេអាហ្នឹងគឺជា hanipay ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនតាប្រទេសតូចដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺទំបីតែមានតំណែងក្នុងចិត្តស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការពារជាតិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺគេនៅរក្សាលំនឹងរបស់គេបានល្អហើយឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់គេហ្នឹងក៏បានរឹងមាំដែរទំបីតែមានតំណែងតំណងស៊ីជ្រៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការពារជាតិនឹងក៏ដោយដែរ
បាទបើខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកសុវ័យបានសួរហ្នឹងថាឥឡូវដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាបង្ហាញពីសមត្ថភាពខាងដែនទឹកនៅកម្ពុជាมันមានសូម្បីតែទូកល្បាតដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងគឺมันមានខ្លាំងផងកុំថាឡើយទៅដល់នាវាចម្បាំងដែលធំធំទៀតតើដូច្នេះការដែលធ្វើការតែញឹកម្ដងជាមួយនៅនេះម្ដងជាមួយនោះអាចនឹងឈានទៅដល់ការគេហៅថាប៉ុណ្ណឹងបញ្ចែងគ្នានៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មខាងសពាវុធដែលធ្វើឲ្យប្រទេសតូចតូចដូចជាកម្ពុជាអញ្ចឹងខិតខំតាមគេតាមឯងទៅភ្លេចនៅអតិភិបដែលជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងប្រទេសដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅលើវិស័យសង្គមគិច្ចទេបាទ
ទំនើបកម្មផ្នែកការពារជាតិដែលយើងឃើញថាគឺជាចរន្តរបស់តំបន់ពីព្រោះថាការខិតខំ expenditure ការចំណាយទៅលើផ្នែកសន្តិសុខហ្នឹងមានការកើនឡើងអាហ្នឹងគឺជាចរន្តទូទៅមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹង
បាទ
ចឹងទេបានន័យថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយ fiscal policy គោលនយោបាយចំណាយរបស់ជាតិដែរចំណាយចំណូលរបស់ជាតិដែរពីព្រោះថាថវិកាមួយចំនួននឹងទៅទិញអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបឬក៏វិនិយោគបន្ថែមទៅលើផ្នែកការពារជាតិនឹងជាដើមអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែរដោយសារតែអត់ទុនទីនរាយវត្ថុមួយចំនួនហ្នឹងវាត្រូវទៅដាក់ទៅក្នុងផ្នែកការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែអានោះគឺជាចរន្តរួមមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការប្រកួតប្រជែងអំណាចហើយនឹងភាពសពិចពលផ្នែកហៅថាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ឬក៏ហៅថា regional order របៀបរបបនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងបរិយាកាសនៃភាពសពិចពលមិនប្រកបប្រជាអញ្ចឹងហើយប្រទេសមួយមួយហ្នឹងជាតិភ័យហើយដោយសារតែខ្លាចនៅមានប្រទេសណាមួយហ្នឹងមកធ្វើបាបឬក៏បំពានទៅលើដែនប្រទេសណាមួយដូចជាខំប្រឹងពង្រឹងនឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងដែរចំពោះកម្ពុជាយើងឃើញថាការចំណាយទៅលើវិស័យការពារជាតិនៅមានកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសតើតូននឹងប្រាក់ខែនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទេនឹងគឺជាកំណែតម្រង់មួយដែលកម្ពុជាយើងត្រូវតែគិតគូរដែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណាយទៅលើការពារជាតិនឹងធ្លាក់ចុះហើយយកហៅថាធនធានរ៉ែវត្ថុនឹងទៅវិនិយោគផ្នែកអប់រំផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្នែកសុខភាពនឹងជាដើមបា
ទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់អ្នកទៀតគឺលោកបាទលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទគុនជម្រាបសួរលោកមែនសេង
បាទជម្រាបសួរលោកបាទ
ជាវណ្ណរធបាទបាទខ្ញុំចាប់ដើមចង់មានសំណួរសួរទៅកាន់លោកជាវណ្ណរធមិនចេះលោកមែនសេងលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាដូចជាបោះបង់ការធ្វើសមយុទ្ធជួយការធ្វើសមយុទ្ធពីបោះសាររដ្ឋអាមេរិកហើយសុខចិត្តចាប់យកសមយុទ្ធជាមួយនឹងចិនខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកជាវណ្ណរធថាតើប្រទេសខ្មែរបើចាប់យកសមយុទ្ធជាមួយចិនហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រទេសខ្មែរនឹងវានៅក្រោមសម្ពាធឬក៏ក្រោមនយោបាយណាមួយពីប្រទេសចិនដែរឬទេ ហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាការបើធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយដែលថាចាប់ដៃគូនឹងតើវាអាចចំណេញទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទេឬមួយក៏ការធ្វើសមយុទ្ធនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាដូចប្រទេសខ្មែរនឹងខ្ចីលុយចិន15,800លានដុល្លារនៅថាចិនបើកឱកាសឲ្យខ្ចីលុយដល់20លានដុល្លារអញ្ចឹងសួរថាការធ្វើសមយុទ្ធនឹងថ្ងៃក្រោយប្រទេសខ្មែរវាអាចទៅជាក្នុងក្រៅមហានិគមរបស់ចិនឬក៏ជាទីសកលរបស់ចិនដែរទេខ្ញុំចង់សួរប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលសូមលោកអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
វាអាស្រ័យទៅលើជំរើសក៏ដូចជាការគិតគូររបស់កម្ពុជាយើងប៉ុន្តែជាមើលបទពិសោធន៍កន្លងទៅនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អត់មានប្រទេសណាមួយទៅថានៅក្រោមការគោរពបន្តនៃប្រទេសមហាអំណាចទេសូម្បីតែឧទាហរណ៍តែប្រទេសថៃដែលធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយអាមេរិកនឹងរាប់ឆ្នាំហើយប្រទេសថៃនៅរក្សាបាននៅឯករាជ្យភាពក៏ដូចជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដូច្នេះហ្នឹងគឺជាជំរើសរបស់ប្រទេសមួយៗហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបោះបង់ចោលថារដ្ឋអាមេរិកទេតកតងទៅនឹងវិស័យការពាជាតិនេះព្រោះតែកថាពន្យាពេលហើយនឹងគេថា correction phase នឹងក្នុងដំណាក់កាលនៃការកែសម្រួលនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតទំនាក់ទំនងការពាជាតិវិស័យសន្តិសុខរវាងកម្ពុជានិងថារដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ដារឡើងវិញព្រោះថាផ្នែកកថាសមត្ថភាពហើយនឹងចំណេះដឹងនឹងគឺអាមេរិកមានកម្រិតខ្ពស់ជាងប្រទេសចិនប្រៀបធៀបជាមួយនឹង capacity building តែថារដ្ឋអាមេរិកជាប់ធ្វើកន្លងមកជាមួយប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រទេសចិនភាគច្រើនតកតងទៅនឹង equipment តកតងនឹងសម្ភារៈហើយជាដើមគឺប្រទេសចិនផ្ដល់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែចំណេះដឹងហើយនឹង technology អីហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេប្រសិនបើទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងតាមឆ្នាំហ្នឹងលំហាត់ Dragon នេះលំហាត់នេះវារឿងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការកសាងសមត្ថភាពហ្នឹងវាច្រើនជាងមុនដល់កងទ័ពប្រទេសកម្ពុជានឹងជាការល្អពីព្រោះថាអឧបករណ៍សម្ភារៈយោធាហ្នឹងវាជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងហើយនឹងនៅការដោះស្រាយនៅវិបត្តិណាមួយឬក៏បញ្ហាសន្តិសុខណាមួយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន
់បាទបើនិយាយពីភាសាខ្មែរហ្នឹងទៅភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយឬក៏ខ្ញុំបកប្រែត្រង់ពីភាសាអង់គ្លេសថា political correctness ហ្នឹងគឺតើ
correction ហ្នឹងធ្វើឲ្យត្រូវឡើងវិញណាព្រោះវាអាចដើរខុសចលងអញ្ចឹងទៅតំណងហ្នឹងអាចតាមមកត្រូវ on the right track វិញ
បាទប៉ុន្តែ
ក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគេថារយៈពេល correction ឬក៏ adjustment ពីវាតែក្នុងរយៈពេល
ប៉ុន្តែបើនិយាយគេថា political correctness គឺភាពត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយវិញឥឡូវដោយលោកវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាចិនបើនិយាយអំពីសមត្ថភាពយោធាជាមួយនឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទៀបជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែខ្មែរបែរជាមកចាប់ដៃជាមួយចិនហើយតើវាជារឿងដោយសារតែរឿងសម្ពាធនយោបាយរឿងលុយកាក់ដែលលោកវិសាលបានលើកឡើងហ្នឹងតើវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវិញដែលថាចាំមិនក៏សុខចិត្តចោលអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមកចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពទាបជាងដោយសារតែឃើញផលប្រយោជន៍អីដែលសម្រាប់ក្រុមណាមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
យើងមើលទៅគឺជាគោលនយោបាយក្នុងកលវិស័កមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពស្មុគស្មាញនៃនយោបាយក្នុងប្រទេសពីព្រោះថានយោបាយកាបតីវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃនយោបាយក្នុងប្រទេសហើយក៏ឡងទៅយើងឃើញថាតំណងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភាពប្រកាន់ប្រកួតច្រើនដោយសារតែការលុកដៃចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដូចជាបញ្ហាប្រតិបត្តិយន្តបត័យសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដូច្នេះអានឹងគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅភាពមិនពេញចិត្តឬក៏ការមិនយល់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរហើយវាឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិនៃយុធានឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលតែតំណាក់ទំនងនយោបាយហ្នឹងវាសះស្បើយឡើងវិញខ្ញុំគិតថាតំណាក់ទំនងយោធានឹងត្រឡប់មកជាបដូចដើមវិញដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាកំពុងតែដើរនៅក្នុងទំនងហ្នឹងគឺមិនងាកទៅចិនទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងកលវិស័កហ្នឹងគឺបង្ខំឲ្យកម្ពុជាងាកទៅចិនដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតថាកម្ពុជាមិននៅឯកោទេគឺមានបណ្ដាប្រទេសជិតនឹងជាដៃគូដ៏សំខាន់នឹងជាដើម
ក៏
ប៉ុន្តែនៅក្នុងបាទដែលថាទៅផ្ទុំតែបើយើងបើជាយុទ្ធសាស្ត្រជារូបទៅគឺត្រូវការទាំងអស់ ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចិនទាំងអូស្ត្រាលីព្រោះអូស្ត្រាលីក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដែរផ្នែកវិស័យការពារជាតិកន្លងទៅរបស់កម្ពុជាផ្នែក capacity building របស់កម្ពុជានិងជប៉ុនក៏ជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិការផ្នែកការពារជាតិជាមួយកម្ពុជានឹងដែរហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចនេះខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាចរន្តទៅខាងមុខក៏ប៉ុន្តែក្នុងកលវិស័យនេះគឺឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែងាកទៅរកចិនដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីលោកខាងលិចហ្នឹងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសមយុទ្ធយោធាដែលជាឧបករណ៍មួយរបស់អាស៊ានបាទបាទអលុណេស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបាទលោកកំពុងតែបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA
បាទអរគុណលោកកំសែងអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំបានស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាសមយុទ្ធយោធានេះមានអ្នកសួរពីមុនខាងដើមហើយគឺថាពីមុនហ្នឹងយើងមានសមយុទ្ធជាមួយអាមេរិកាំងហើយឥឡូវបោះបង់អាមេរិកាំងទៅសមយុទ្ធជាមួយចិនអីហើយលោកបានបកស្រាយថាយើងល្អដោយសារយើងយកអ្នកប្រទេសធំធំទាំងអស់ជាមិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ខុសពីលោកបន្តិចគឺថាវាផ្អៀងតែយើងនឹងតែខ្សែគប់ជាមួយចិនហ្នឹងសម័យដឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធតនេះខ្ញុំតនគឺថាអស់ទាំងពីធនធានស្រូវអង្ករហ្នឹងដាក់ឲ្យចិនហើយរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺស្លាប់ខ្មែរអ្នកចេះដឹងច្រើនដូច្នេះដល់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាខ្មែរមិនបំភ្លេចនៅវិនិស្សកម្មរបស់ចិនទេហើយបើលោកថាបើខ្សែគប់ជាមួយចិនហ្នឹងល្អដែរខ្ញុំដូចជាមិនតន់អាចទៀតទេទី1ទី2យើងគិតទៅពីរឿងប្រកួតប្រជែងតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចសមយុទ្ធយោធានេះប្រទេសគេដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំគឺរឿងត្រឹមត្រូវហើយពង្រឹងកម្លាំងខាច់ដុំដើម្បីបង្ហាញថាប្រទេសគេនឹងមានកម្លាំងយោធាគ្រប់គ្រាន់មិនឲ្យបរទេសណាខ្ញុំឆ្លៀនពៀនបានថាកម្ពុជាយើងរស់ដោយសមទានបរទេសតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរសូមមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំចង់ថែមសំណួរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកបានឆ្លើយទៅថ្មីបន្តិចផងគឺដូចជាហ្វីលីពីនអញ្ចឹងបានកាលពីឆ្នាំ2016ពេលលោកឌុយតេថេឡើងកាន់តំណែងគាត់កាត់ផ្ដាច់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2019គឺតាមគម្រោងដែលដឹងគឺនឹងបង្កើនចំនួនសមយុទ្ធយោធានឹងពី261ទៅ281ក្នុងមួយឆ្នាំ2019នោះដោយបាទដោយសារតែมันមានទំនុកទុកចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយក្នុងពេលដែលគាត់ធ្លាប់លើកន្លងមកតើកម្ពុជារៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះបានមកបូកសរុបគ្នាបាទ
តកតងទៅនឹងករណីហ្វីលីពីនគេឃើញថាកងទ័ពរបស់ហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺនិយាយចំទៅมันទទួលអត្តពលនយោបាយពីប្រជានិយមឬក៏បកនយោបាយខ្លាំងទីគឺគេមានភាពឯករាជ្យរបស់គេហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺកងទ័ពហ្វីលីពីនហ្នឹងគឺមានតំណែងល្អជាមួយកងទ័ពអាមេរិកចឹងទេសំបីតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយទៅក្នុងរបស់ហ្វីលីពីនមួយដំណាក់កាលណាក៏ដោយដូចជាលោកឌុយតេថេឡើងធ្វើជា president របស់ហ្វីលីពីនហ្នឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជា main trend ជានិន្នាការរួមក៏ដំណាក់ដងយោធានយោធារបស់ហ្វីលីពីននិងអាមេរិកហ្នឹងនៅល្អទេហើយខ្ញុំគិតថាពីឆ្នាំហ្នឹងទៅថ្ងៃអនាគតនឹងពង្រឹងបន្ថែមដំណាក់ដងការពាជាតិហ្នឹងតកតងទៅនឹងការយល់ឃើញពីទូននទីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ចិនបច្ចុប្បន្នគឺខុសប្លែកពីចិននៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60 70 80បាទពីព្រោះថាចិនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចិនមួយដែលមានទំនើបកម្មទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងផ្នែកថាទីផ្សារសេរីនិងផ្នែកការចូលរួមនៅក្នុងការកសាងនៅសកលភាវូបនីយកម្មអញ្ចឹងទេចិនបច្ចុប្បន្ននេះខុសប្លែកពីចិននៅពេលអតីតកាលចឹងបើយើងចូលចិនអតីតកាលមកពាំងការយល់ឃើញរបស់យើងនៅចិននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងគិតថានោះគឺជាការយល់ខុសមួយពីព្រោះថាវាអាចធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់យើងនឹងបាត់បង់ឱកាសដើម្បីសម្រេចបាននូវផលគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ជាតិដើមចឹងយើងត្រូវមើលចិននៅក្នុងចិនបច្ចុប្បន្នហើយនិងចិនទៅអនាគតមិនមែនចិននៅអតីតកាលឆ្នាំ ទស្សវត្ស60 70នាទីតាក់ទងទៅនឹងហៅថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសមហាអំណាចខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសំខាន់ដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការពារជាតិក៏ដូចជានយោបាយការបរទេសនេះគឺបញ្ហាស្មុគស្មាញផ្នែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងទេនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លំនឹងក៏ដូចជាជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិនឹងគឺជាអក្សរមួយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាគោលនយោបាយការពារជាតិឬក៏គោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានឹងមិនអាចរឹងពឹងបានទេប្រសិនបើបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់យើងនឹងនៅតែមានកថា divided នៅតែបែងចែកមានបាទ
បាទខ្ញុំមើលឯកសារមួយមុននឹងចូលកម្មវិធីនេះគឺបានបង្ហាញថាវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីខិតខំពង្រឹងមែនតើនៅរដ្ឋាភិបាលតុល្យភាពគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដូចលោកបានលើកឡើងចឹងដោយសារប្រទេសចិនក៏មិនអាចនឹងប្រៀបធៀបទៅសម័យទសវត60វិញដែរចិនបច្ចុប្បន្នខុសពីមុនដូច្នេះតើពេលណាជាពេលសមស្របដែលកម្ពុជាគួរតែប្រឹងរក្សាទំនឹងលំនឹងនឹងឡើងវិញបាទពីព្រោះឲ្យការបង្ហាញនៅថាខ្លួនមានមិត្តភក្តិចិនហ្នឹងឥឡូវគេបានឃើញហើយបាទអឺ
លោកមែនខ្ញុំស្ដីនិយាយត្រឹមត្រូវហើយតកតងទៅនឹងប្រទេស3ដែលខំប្រឹងគ្រប់ទំនឹងពង្រឹងអាចំពោះលំនឹងហ្នឹងបានល្អគឺឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមហើយយើងក៏ឡងទៅនេះយើងឃើញថាវៀតណាមរៀងងាកពីអាមេរិកតិចដើម្បីកុំឲ្យចិនហ្នឹងគេថាមានភាពមិនទើសង្ស័យឬក៏ចិនហ្នឹងថាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយតំណាក់តំណងកម្ពុជាវៀតណាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសផ្នែកការពារជាតិចំពោះកម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសម័យអន្តរកម្មមួយទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងមានទំនឹងល្អជាងនេះនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើកត្តាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងតែម្ដងគឺប្រដាប់គណៈបកនយោបាយនឹងគួរតែពិភាក្សាគ្នារកដំណោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយមានគោលនយោបាយរួមតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយអន្តរជាតិនឹងបើមិនដឹងទេប្រទេសធំធំគេយកឱកាសដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ឬក៏ហើយថាអ៊ីនធឺវីធ្វើលោកដៃចូលក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹង
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងខែនេះបាទអរគុណលោកមែនតើបានបកស្រាយទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់សង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាខ្លួនបានរៀបចំអមមានការចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការលើកដំបូងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសម្រាប់មនុស្ស11នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់ក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការធ្វើឃាតលូជាម៉ាល់ខាសូគីអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកសរសេរអត្ថបទក្នុងកាសែត Washington Post រូបនេះនិងជាអ្នករិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទ Mohammed bin Salman បានត្រូវធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលានៅក្រៅលោកបានទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុង Istanbul ប្រទេសតុរកីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាពួករាជអាជ្ញាបានទាមទារឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសមរម្យដល់ពួកចុងចោតដោយមានរំបញ្ចូលទាំងទោសប្រហារជីវិតដល់ជន5នាក់ក្នុងម្ដាពួកចុងចោតទាំងនេះផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិននិយាយថាយានអវកាសមួយគ្រឿងរបស់ចិនបានចុះចតដោយជោគជ័យនៅលើផ្នែកឆ្ងាយនៃឋានប្រច័នទូរទស្សន៍កណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាយានអវកាស Chang E លេខ4បានចុះចតនៅលើឋានប្រច័ននៅម៉ោង 2:26 នាទីព្រឹកម៉ោងសកលគឺតែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ក្រោយពីវាបានត្រូវបង្ហោះកាលពីដើមខែមុនពីមជ្ឈមណ្ឌលមហោផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីចាំងក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនបានផ្តោតលើសន្តិភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងសន្តរកថាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីរបស់លោកហើយខណៈដែលលោកមិនបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតាមការរំពឹងភាគច្រើនទៅកាន់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ2018ពួកអ្នកស្រុកខ្លះសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះអាចកើតមានឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលោកគីមស៊ូកឺនសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមគណៈកម្មាធិការស្វាគមន៍បរិសុទ្ធខ្លាំងហើយជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Welcoming Committee of the Great Man បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងតាក់ទងនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកគីមស៊ូកឺនបាននិយាយថាយើងបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលភ្យុងយ៉ាងហើយយើងត្រូវតែធ្វើដូចគ្នាដល់ពួកភ្ញៀវមកពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរកាលពីឆ្នាំ2018មានជនចំណាក់ស្រុកច្រើនមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញតាមសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេបើតាមអង្គការទិសអន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិហៅកាត់ថា OIM ថាប្រទេសអេស្ប៉ាញបានទទួលជនចំណាក់ស្រុក 57,250 នាក់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2018រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំដដែលហើយមាន160នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យមភាពចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងសមុទ្រក៏មានច្រើនដែរក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះគឺមានចំនួន769នាក់គឺជាង3ដងច្រើនជាងតួលេខកាលពីឆ្នាំ2017កំណើននៃជនចំណាក់ស្រុកទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញកើតឡើងដោយសារប្រទេសម៉ូលតានិងប្រទេសអ៊ីតាលីបានបិទកំពង់ផែលែងទទួលពួកជនទាំងនេះហើយក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទួរគីក្នុងការស្ទាក់នាវាពួកជនចំណាក់ស្រុកផងដែរអ្នកនេសាទចំណាក់ស្រុក3នាក់បានទទួលសញ្ជាតិក្រិចដោយសារពួកគេបានជួយមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលបានត្រូវបង្ខំឲ្យចុះទៅក្នុងសមុទ្រដោយសារមានភ្លើងឆេះព្រៃកាលពីរដូវក្តៅមុនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីក្រិចប្រូកូភីសផៅឡូពូឡូសបានរៀបចំពិធីមួយផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកហ្គានីសេកាអាយុ35ឆ្នាំមកពីប្រទេសអាបានីនិងជនជាតិអេស៊ីបពីអ្នកគីឡូអ៊ីម៉ាត់អេខៃមីអាយុ50ឆ្នាំនិងលោកម៉ាមូតអ៊ីប្រាហ៊ីមមូសាអាយុ46ឆ្នាំនិងដើម្បីបញ្ជូនសារមួយទៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីប្រឆាំងនឹងមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងពួកជនអន្តរប្រវេសន៍មនុស្សជិត100នាក់បានស្លាប់នៅពេលមានភ្លើងឆេះព្រៃតាមឆ្នេរសមុទ្រម៉ាទីនៅជិតទីក្រុងអាថេនសកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំទៅមិញពួកជនរងគ្រោះមានរូបមជ្ឈពួកមនុស្សដែលចុះទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីរត់គេចខ្លួនដើម្បីជាអផុតពីអគ្គិភ័យហើយក៏បានលង់ទឹកស្លាប់លោកអេខៃមីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីនោះថានៅក្នុងស្ថានភាពដាក់បែបនោះនៅពេលលោកអ្នកនិយាយអំពីជីវិតមនុស្សគឺមិនមែនត្រូវគិតពីសាសនាទេមិនត្រូវគិតពីមនុស្សស្បែកខ្មៅទេហើយក៏មិនត្រូវគិតដែរពីមនុស្សស្បែកសលលោកអ្នកត្រូវតែជួយមនុស្សដែលមានគ្រោះថ្នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.